Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti, nakon što je Milo Đukanović izgubio svoje uporište u Tuzi, pitanje je kako će se formirati vlast. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? Nik Đelošaj odgovara.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom.
Pušten iz pritvora predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović osumnjičen da je organizovao paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, koji za naš program kaže:
do sad sam se borio protiv gospodina Simonovića, a sada izgleda mi da ću morati protiv sudstva zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke.
Nacionalni savjet Albanaca dodelio priznanja organizatorima referenduma na jugu Srbije 1992. Predsjednik ovog tela Ragmi Mustafa:
to je naše političko-kulturno-identitarno nasljeđe.
Šef koordinacionog tela vlade Srbije Zoran Stanković:
ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godina.
Opština Donji Vahuf prestala da finansira političke stranke. Načelnik Hasu Sušić:
smatramo da nepotrebno trošimo novac, imamo pametnijeg posla da i usmerimo u neke korisnije svrhe. Jedna od tih je da svi naši studenti dobiju stipendiju.
Istražujemo zašto nema železničkog prometa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Svih 5 vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Evropi ne saobraća više od 2 godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BH granica.
Govorimo i o filmu Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine.
Radio Magazin.
Politička scena Crne Gore. Nakon trijumfa albanskih nacionalnih partija na izborima u Tuzima i značajnog pada popularnosti Đukanovićevog DPS-a u svom tradicionalnom uporištu, otvara se pitanje ko će formirati novu vlast u najmlađoj crnogorskoj opštini. Istraživao Dimitrije Jovićević.
Tako je sinoć bilo u Tuzima, centru Malesije, pograničnom kraju između Crne Gore i Albanije, u kome su većina stanovništva Albanci. Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi i znali smo da se građani da daju svoj glas onim snagama koji su to i ostvarili, tražili. Konačno, s druge strane, imali smo veliko interesovanje naših ljudi koji žive u inostranstvu.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata. Čime pad popularnosti DPS-a u mjestu koje je slovilo za jedno od njenih najtvrđih uporišta, objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli i naravno da su podržali albansku koaliciju i ta koalicija imala izuzetno veliku podršku i od naših susjednih država, drugih subjekata.
kako osim učesnika izbora u Tuzima, njihove rezultate i specifičnu težinu koje nose, posmatraju politički analitičari. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Ovo drugo naglašavam zato što je značajan dio svog imidža DPS gradio na tome što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurnijih zastupnika i zaštitnik njihovih interesa, a isto to je koristio i u daljoj komunikaciji prema inostranstvu, odnosno prema međunarodnoj zajednici, čime se pozicionirao bolje od opozicionih struktura.
Podsjetimo, Tuzima mjestu nadomak Podgorice, čije glasačko tijelo broji oko 12.000 birača, shodno izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji, status samostalne opštine koje je oduzet 1958. vraćen je 1. septembra prošle godine, administrativnim izdvajanjem iz glavnog grada. Time je nakon dvodecenijskih najava državne vlasti realizovano obećanje mještanima Malesije, što je za to područje koje ima brojnu dijasporu, posebno u Americi, značilo mogućnost za realizaciju brojnih benefita. Sada preostaje da se vidi kako će se formirati prva vlast u samostalnoj opštini. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom, potom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
O napadima na novinare u Srbiji, predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, izašao iz pritvora. Sam Jovanović kaže da se zbog toga ne osjeća bezbedno. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Ja se ni malo ne osjećam bezbedno, očekujem ponovo napad da mi se ugrozi život, stambeni objekat i moja porodica, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar portala Žig Info Milan Jovanović, nakon što je predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće Jovanovića, izašao iz pritvora.
Do sada sam se borio protiv gospodina Simonovića, a sada izgleda mi da ću morati protiv sudstva zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke. Ne znam kako će se on završiti, izgleda mi da će on iz zatvora ponovo u fotelju.
Drugi osnovni sud u Beogradu smatra da je sa slušanjem svih svedoka u postupku prestala potreba za držanjem Simonovića u pritvoru, jer je prestala opasnost da on može da utiče na njihove iskaze. Stiče se utisak da vlasti oklevaju kada je reč o procesuiranju ljudi koji su u krugovima vlasti, ocenjuje Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Sasvim je moguće, svedoci su dali izjave i tu postoje neko sudsko objašnjenje, ali čovjek čije je praktično ubistvo pokušano tako što je njegova kuća spaljena u gluvo doba noći kad je spavao sa suprugom u kući, je i dalje tu i dalje se osjeća nebezbedno i dalje je ugrožen. Očekivali smo i treba da očekujemo uvek da u ovakvim slučajima u kojima se dakle napadi događaju zbog novinarskog rada i nadležni organi budu efikasni, brzi i da brzo rešavaju probleme. Ali nemamo takav utisak.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je za novinare loša poruka što je Simonović i dalje čelni čovjek opštine Grocka.
Iako verujem da je ovdje se urađeno po zakonu, dakle da su prestali razlozi zbog kojih je Simonović bio u pritvoru, ovo je ipak loša poruka za sve novinare u Srbiji, jer je Simonović dalje predsjednik opštine Grocka i nemamo reakciju nadležnih institucija koje bi trebalo da urade sve da on više ne bude na čelu te beogradske opštine, jer ovo što je urađeno sa našim kolegom Milanom Jovanovićem je pre svega jedan veliki i strašan napad na našeg kolegu novinara, drugo i poruka svim novinarima u ovoj zemlji i celoj javnosti šta će se desiti ako neko istražuje zloupotrebe ljudi koji su na vlasti.
Radomirović dodaje da je važno da tužilaštvo što pre istraži sve što je portal Žig Info pisao u vezi sa Dragoljubom Simonovićem, odnosno da istraži sve sumnje u kriminalne radnje kojima se navodno bavio Simonović. Novinar Jovanović u kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Jovanović je neposredno posle napada izjavio da je uveren da je Simonović nalogodavac zbog pisanja o njemu. Hapšenje Simonovića, koji je predsjednik Beogradske opštine Grocka, predsjednik opštinskog odbora i član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, objavio je predsjednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić. Dok se na sudu ne dokaže krivica Simonovića, nema razloga za njegovim isključivanjem iz stranke, kaže Vladimir Đukanović, član glavnog odbora i poslanik Srpske napredne stranke.
Ja nisam pristalica nikakvog odsecanja glave niti bilo čega, sve do momenta dok se to na sudu ne dokaže da zaista to uradio, nema razloga ni za kakvim izbacivanjem iz stranke ili ne znam čim. Koliko je zaista se ispostavi da je uradio to zašto se sada trenutno sumnječi, svakako da ne zaslužuje u tom momentu da bude član Srpske napredne stranke.
Da li u ovom momentu zaslužuje da bude predsjednik opštine Grocka?
Da sam na njegovom mestu, sam bih podneo ostavku iz prosto moralnih nekih razloga, rekao bi dok se to sve ne završi, ja ne želim da budem predsjednik opštine, ali opet to je sada svakako na njemu.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da Skupština grada nema ingerencije da smeni predsjednik opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, već da samo može da raspiše vanredne lokalne izbore u toj opštini ako se za to steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu o srpsko-albanskim odnosima, dok zvanični Beograd smatra da dodela priznanje organizatorima referenduma na jugu Srbije 92. godine od strane Nacionalnog saveta Albanaca nema nikakve veze sa ciljevima tog tela, čelnik te institucije uverava da je time samo odato priznanje ljudima koji su donosili demokratiju u albansku zajednicu i odbija bilo kakvu pomisao da je taj čin neka vrsta politizacije. Pripremila Branka Trivić.
To je naše političko, kulturno, identitarno nasljeđe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca.
Ono što je hteo Nacionalni savet je samo da im prizna njihov rad.
Zahvalnice su pre dva dana dodeljene organizatorima referenduma u opštinama Bujanovcu, Preševu i Medveđi 1. i 2. marta 1992. godine, na kome su se Albanci iz tih opština izjasnili za političku i teritorijalnu autonomiju uz mogućnost pripajanja Kosovu. Priznanja za izuzetan doprinos dobili su osnivač Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi, kao i članovi Demokratske partije Albanaca Ali Ahmeti, Ibrahim Kadriju i Šaib Duraku, kao i predsjednica ogranka PDD u Preševu Ardita Sinani. Visoki zvaničnici Srbije komentarišu ovaj čin dodjeljivanja priznanja onima koji su organizovali referendum koji se u Srbiji smatra nelegalnim kao nešto što ne spada u ciljeve delovanja Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji.
Ovaj referendum međunarodna zajednica nije priznao. Neki ljudi koji su dobili nagrade su u to vreme imali 12 godina i izlišno je bilo kakav komentar da dam s obzirom na neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji su to odradili.
Kaže predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.
Ja još jedan put pozivam Nacionalni savet Albanaca da rešavaju pitanja i svoje nadležnosti. Znači ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku, da daju konstruktivne predloge. S obzirom da na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godina.
Upitan da li dodela tih priznanja može da se vidi kao politizacija s obzirom na činjenicu da su podeljena bezmalo tri decenije posle referenduma na jugu Srbije, i to baš u trenutku kada se u javnost puštaju i opcije o eventualnoj promjeni granice, odnosno razmeni teritorija između Kosova i Srbije, Ragmi Mustafa kaže da nema mesta priči o bilo kakvoj politizaciji.
O tome priča i predsjednik vanjskih poslova i predsjednik Republike oko razgraničenja. Mislim da to nema veze u ovom kontekstu.
Kaže Mustafa. Svi oni koji rade za dobrobit i za prava svog naroda treba da se poštuju i da se cene, kaže za Radio Slobodna Evropa Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, ali ima rezerve u pogledu većine dobitnika zahvalnica za referendum.
Svi oni ljudi koji su dobili zahvalnice, osim Ibrahim Kelmendi koji držio svoj stav, oni su drugi, samo to politička igra. Jer gospodin Halimi je čovjek koji je penzioner parlament Srbije, koji na tom referendumu od moje detinjstva po dan danas manipulisa sa narodom, diže tenzije, da je bio taj Riza Halimi ili Ragmi Mustafa, ti patrioti, oni bi bojkotovali srpske institucije. Znači, kažem da je to samo politički gaz i ništa drugo nije.
Ocenjuje Kujtim Sadriju za Radio Slobodna Evropa. Politički predstavnici Albanaca iz tri opštine na jugu Srbije, među kojima je i Ragmi Mustafa, usvojili su nekoliko zajedničkih političkih platformi, posljednju u julu 2018. godine, kojim su ovlastili predstavnike Kosova da ih predstavljaju na pregovorima sa Beogradom u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ekonomski novinar Miša Brkić za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta bi eventualno otvaranje proizvodnih pogona Volkswagena u Srbiji ili nekoj drugoj balkanskoj zemlji značilo za region i koja je glavna prednost Srbije za privlačenje ovakvih investicija.
Pa nije zanemariva činjenica to što je Volkswagen izabrao jugoistočnu Europu kao područje koje u evropskim i globalnim razmerama još izgleda kao trusno. Dakle, i ako dođe Volkswagen u Bugarsku, a ne u Srbiju, to će biti dobar, pozitivan pomak za region. Naravno da bi u slučaju da Srbija pobedi u toj konkurenciji, to i za Srbiju bio dobar znak i za sve druge investitore, neka pobedi za koga upravni odbor ili menadžment Volkswagena utvrdi da ima i da nudi bolje uslove. Ljudi iz Bugarske kao prednost Srbije navode to što nije članica Evropske unije i što bi mogla Volkswagenu da plati veće subvencije nego Bugarska kojoj to ne dozvoljava članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ako razgovaramo na tom nivou, onda je ispravno pitanje a koliko će nas stvarno da košta ta investicija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto nema železničkog prometa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Već više od dve decenije vozovi iz BiH saobraćaju samo unutar njenih državnih granica, jer se BiH železnice i Hrvatske nisu dogovorile o finansijskim uslovima vožnje, a nakon što su Hrvatske železnice povećale cene trase. Detalje ima Dženana Karabegović.
Svih pet vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Evropi ne saobraća više od dvije godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BiH granica. Razlog je, kako navode u željeznicama Hrvatske, što nije postignut financijski dogovor među željeznicama dvije države.
Od voznog reda 2016. i 2017. ne voze vozovi na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb, jer nije postignut dogovor između Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zbog finansijskih uslova vožnje vozova. Za ponovnom uspostavom prometa nije bilo dovoljno inicijative, a Hrvatske željeznice putnički prijevoz i dalje su otvoreni za saradnju sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine.
Navodi se u pismenoj obavijesti koju je Radio Slobodna Evropa dobio na upit šta je razlog zbog kojeg vozovi iz Bosne i Hercegovine ne ulaze na teritoriju Hrvatske. Istovremeno Namir Mahmutović, direktor sektora za teretni i putnički promet u željeznicama Federacije BiH, navodi da su Hrvatske željeznice odlučile da povećaju cijene trase od 10 do 15 eura po voznom kilometru, protiv čega su se pobunili ne samo predstavnici Bosne i Hercegovine, već i sindikalni predstavnici Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Ja bih podcrtao da smo do 2012. godine uspjeli na neki način dogovoriti saobraćaj vozova sa upravama Mađarske, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako da smo imali veze iz Sarajeva za Budimpeštu, imali smo vezu za Sarajevo-Zagreb i to dva voza, dnevni i noćni, imali smo voz Sarajevo-Ploče i imali smo voz Sarajevo-Beograd. No, međutim, 2012. godine na jednoj od međunarodnih konferencija, kad je u pitanju željeznički putnički saobraćaj u Ljubljani, saopšteno nam je da Hrvatske željeznice nisu više spremne da učestvuju u ovom zajedničkom dogovoru oko vozova koji su obraćali na relacijama iz razloga, kako su naveli, da Hrvatska ulazi u Europsku uniju, te na taj način idu u restrukturiranje željezničkog sistema gdje će pokušati povećati efikasnost i izvršiti prilagodbu novom sistemu liberalizacije tog tržišta. Moje lično mišljenje da smo svi bili iznenađeni tom odlukom, iako smatramo da ovi vozovi koji su povezivali ove gradove, ovaj region godinama, zaslužuju puno veću pažnju od one ekonomske, da tako kažem.
Prvi čovjek sektora za teretni i putnički promet Željeznica Federacije BiH ne isključuje mogućnost kako se radi o političkoj odluci, ali ocjenjuje da bi se ovim problemom trebala pozabaviti nadležna ministarstva dvije države. No u Bosansko-Hercegovačkom ministarstvu prometa i komunikacija ističu da im se do sada niko nije obraćao kada je ovome riječ, ali da će se sa tim pitanjem pozabaviti u narednom periodu. Igor Pejić, sekretar ministarstva, o svemu kaže.
Ministarstvo će napraviti sve sa svoje strane da u sljedećem razdoblju organiziramo sastanak svih dionika ovog procesa, vidjeti gdje je, ukoliko uopće postoji problem, i svakako poduzeti mjere na njegovu otklanjanje da što prije imamo u funkciji međunarodne vozne redove u željezničkom prijevozu.
Podsjetimo, željeznička linija Sarajevo-Zagreb nakon rata je uspostavljena ponovo 2002. Godinama su na ovoj liniji saobraćali zastarjeli vozovi, pa je putovanje trajalo i do 10 sati. No prije nekoliko godina je nabavljen novi, visokokomforni i savremeno opremljeni niskopodni elektromotorni voz, a proizvela ga je hrvatska firma Končar i potom prodala željeznicama Federacije BiH. Pored kupovine voza od Hrvatske, Željeznice Federacije su kupile i 8 Talgo vozova koji trenutno saobraćaju isključivo unutar Bosne i Hercegovine, a ova pruga prema jugu svrstana je među najatraktivnije željezničke dionice. Kondukter Srećko Ignjatović objašnjava i zašto.
Pejzaž najčešće koriste stranci.
A upravo strani turisti uživaju u predjelima nekada vozne linije Sarajevo-Ploče, no voz trenutno saobraća samo do Čapljine, pa ako žele do mora, putnici moraju nastaviti drugim prevoznim sredstvom sve dok se željeznice dvije zemlje ne dogovore da bude drugačije. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tri opštine i jedan grad, Ključ, Donji Vakuf, Visoko i Zenica, odlučili su da više neće finansirati političke stranke. Stotine hiljada evra koje su do sada isplaćivane političarima bit će preusmerene za pomoć socijalno ugroženim građanima te studentima. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja u odnosu na broj stanovnika ima rekordan broj političkih stranaka. Podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da ih je registrovano 150. Većinu novca, oko 80%, političke stranke dobijaju iz budžeta na svim nivoima vlasti. Takvoj praksi prije dvije godine odlučilo je stati u kraj Gradsko vijeće Zenice. Do tada iz budžeta ovog grada izdvajano je 75.000 eura godišnje. Njihov primjer slijedila je i općina Ključ. Od ove godine ukinuli su sredstva u iznosu od 11.500 eura koje su bile namijenjene političkim strankama. Načelnik ove općine Nedžad Zukanović kaže kako će se ti novci preusmjeriti građanima.
Humanitarne svrhe su jesili na neki način da se formira nekakav fond solidarnosti. Svake godine uplaćivali taj dio sredstava i pomagali tamo gdje treba.
Općina Ključ je treća općina koja je donijela takvu odluku. Prije su to uradile općina Visoko te općina Donji Vakuf. Načelnik općine Donji Vakuf Haso Sušić smatra kako se političke stranke same moraju boriti za svoju egzistenciju.
Obezbijedili smo im prostorije, obezbijedili smo im grijanje, zimi. Ja isto lično mislim da stranke koje žele biti na političkoj sceni trebaju nuditi programe i za te programe aplicirati kod sredstva, kod sponzora, kod građana.
Iznos od 12.500 eura općina Donji Vakuf će preusmjeriti za stipendiranje studenata, objašnjava Sušić.
Smatramo da nepotrebno trošimo novac i imamo pametnijeg posla da ih usmjerimo u neke korisnije svrhe. Jedna od tih je da svi naši studenti dobiju stipendiju, godišnju stipendiju od oko 1000 maraka po studentu.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini finansiraju se iz budžeta od donacija, a neke i sarađujući sa kompanijama bliskim vlastima. Predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom Vehid Šehić smatra kako se novci ne bi trebali izdvajati iz budžeta za finansiranje političkih stranaka.
Moram se vratiti u neko vrijeme ranije kad je još OSCE provodio izbore, tada su i nezavisni kandidati dobijali određena sredstva po 10 ili 15 hiljada maraka za svoju kampanju. I onda se to pretvori u jednu vrstu biznisa jer se prijavljuje uz učešće na izbore isključivo iz razloga da dobije financijska sredstva, što je možda i trasiralo nekakav put da je politika i najunosnije zanimanje.
Financiranje političkih stranaka iz budžeta u Bosni i Hercegovini prihvaćeno je kako bi i manje stranke imale priliku da djeluju te učestvuju u izbornom procesu. Prema mišljenju Ivane Korajlić iz Transparency Internationala, nije problematično financiranje, već kontrola gdje stranke utroše budžetske novce.
Izdvajanja iz budžeta sa svih nivoa vlasti koji se dodjeljuju političkim strankama, koje na godišnjoj osnovi iznose između 18 do 20 milijuna maraka, za koje nema adekvatne kontrole na koji način se troše. Ne postoji obaveza političkih stranaka da posluju preko jedinstvenih bankovnih računa, što bi omogućilo kompletnu kontrolu.
Nemogućnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da kontroliše tok novca političkih stranaka ogroman je problem. Nedavno je grupa zemalja protiv korupcije Vijeća Europe GRECO nakon analize utvrdila da se financiranja političkih stranaka trebaju raditi u skladu sa legislativom Europske unije. Izmjene zakona o financiranju političkih stranaka neophodne su, a svoje prijedloge ima i Transparency International. Iako se u Bosni i Hercegovini još uvijek čeka na formiranje vlasti na državnom nivou, teško je očekivati da će predložene izmjene dobiti podršku parlamentaraca, jer promjene trebaju izglasati oni na koje se one i odnose. Mnogima to ne odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O odnosima Srba i Hrvata kroz prizmu filmske umjetnosti. Film Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine je zombi komedija koja je naišla na dobar odziv u hrvatskim kinima, a zaplet u kojem ima horora, naučne fantastike, avanture i romanse obilato je začinjen poigravanjem sa etničkim predrasudama i stereotipima Hrvata i Srba. Zabeležio Eni Zebić.
Hrvati, Srbi, zombi i mračna namjera multinacionalne kompanije da otme zalihe vode u Hrvatskoj, tako da ubačenim virusom Hrvate pretvori u zombije, neplanirano otkriće da su Srbi kao nebeski narod otporni na zombi virus. To su naznake dramaturškog zapleta unutar kojeg se scenarist i režiser Predrag Ličina 90 minuta dobro zeza na račun etničkih predrasuda i stereotipa Hrvata i Srba, iako kroz film prolaze i Bošnjaci, i kosovski Albanci i Slovenci različitih etničkih backgrounda. U prvih 4 dana prikazivanja film je u hrvatskim kinima pogledalo oko 8000 ljudi, što je, kaže Ličina, za naš program prilično dobro za jedan hrvatski film.
Malo sam pogledao kritike, kritike su redom pozitivne. Čini mi se da ste uspjeli igrati se sa stereotipima, a ne biti plošni i još tome biti duhoviti.
Baš tako, da. Zato što to jesu stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekst horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romanse. Znači, on nije ono kao klasična drama ili nekakav autorski film. Onda zbog toga to izgleda malo ljudima smješnije, zanimljivije, tim originalnije, maštovitije.
Kako je bilo raditi sa tom ekipom? Koliko je trajalo? Di su bili najveći problemi i koliko smo zadovoljni s rezultatom?
Snimanje je trajalo jako kratko, zapravo samo 28 dana. Budžet je mali za ovakvu vrstu filma, jer ima jako mnogo lokacija, glumaca, imamo specijalne efekte od svemirsku stanicu, imamo gomilu zombija. I to sve košta mnogo manje nego u bilo kojem filmu sličnog žanra.
Hoće li bilo tko ko pogleda ovaj film otići pametniji iz kinodvorane? Da li biste rado da taj film ima neki učinak na ljude koji ga gledaju?
Pa ima, mnogi smo već i rekli da su prilično razmislili nakon što su pogledali film. Nije samo da su se smijali, nego su mnogi rekli da i film ima i poruku, a najviše zapravo zabrine ljude kad po ko zna koji put shvate koliko smo mali i nebitni. I šta nam se može desiti kad si mali i nebitan. I da se zamisle malo, mislim, snažno tu ima to jer sam smanjio broj stanovnika Hrvatske za ono 1,5 milijuna, ne, samo 2,5 milijuna živi u bliskoj budućnosti. To mislim da je možda najrealističniji moment filma, iako se zbiva u budućnosti. Kao.
Je li se film počeo prikazivati u Srbiji?
7.3. kreće u Srbiji i Crnoj Gori.
Neka predpremijera je bila nešto za kritičare?
Bila je jedna kao kontrolna projekcija na kojoj je bilo 20-30 novinara. To je bilo prije, ne znam, 10 dana. Sad 1.3. je bila predpremijera, odnosno premijera u kombak dvorani bivšem domu sindikata. I narod je reagirao jako dobro. Smijali su se i bila je popunjena do kraja dvorana, rasprodana.
Je li se očekivati nešto u Bosni i Hercegovini?
Ha, pa ne znam, uopće teško mi predvidjeti što će biti ovdje Hamelu u Bosni. Samo sam načuo da je njima kiva preskupo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Možete nas kao i obično pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!